Útvarpssaga á Selfossi, FM 99.1.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi Sögu.
Já, ágætu, hlustendur, við höldum áfram, það sitja nú hjá okkur og bíða aðeins og koma aftur inn þáttun eftir að Magastín og Pála sjö. En nú ætlum út á sjó og ætlum bara djúft út af vestjörn, þar borði hvorki meira minni en enga er einum. Heiðum við Mari Einarsdóttir, heyrðu til okkar?
Já, ég heyrðu ykkur,
hæ. Er bræla?
Já, nei, það reyndar búið að læja þess núna.
Já, frá því í morgun.
Það, var... það búið að vera í nótt og í morgun.
Já, já. Þannig að það svona skapjara hjá þér í eldhúsinu í dag eða eitthvað.
Já, bökunar fæst núna eftir hátíð, þannig að þetta slapp fyrir
hátíð. Já.
En heyrðu, þú ætlar að bjóða þig fram sem formaður í Sjómannafélag Íslands, af hverju?
Ég ætla að gera það, það rétt. Mín skoðan svo að í síðasta verkfalli að þá fyrst með fórustan hafa brugðist og sundrast svolítið og þá þeir með, þar með talið. Mér finnst fórustan...
Nó, hæ, það svona, heyrðu, þá yfir til þín ágæti tæknumæður Jói, þú að hringja aftur borðið í Engi.
Þetta nú hérna ótrúlegt að sé þetta tala í síma út á miðin.
Já.
Það? Já, það svo slitnar það núna, það kannski alltaf ekki svona 12 ár síðan það var hægt fyrsta skipti. Þannig að maður getur ekki alveg að fara að tuða yfir því að það virki ekki.
Þegar ég var á Dóra, sko, þá var að talstöðin, sko, og þá var, sko, einn í einu í öllum flotanum, sko. Og svo voru aðrir að bíða eftir að
hlusta,
að tala heim og þá heyrðist hún borði í allan flotan og svo voru sem sagt hjóna eitthvað kannski hafa eitthvað svona víðar þýtti víksill eða eitthvað það var gátt allir sagt alveg já, hérna víðar datta það var allskins dulmál í gangi og svo voru þeir forvitnust að reyna að ráða í þetta, sko. Svo var kannski verið að ringja á partí heim og mennur það fyrir samir og leiðin allt í ómuleg
En þetta var svona símatímin hann,
Já, það var náttúrulega alveg ótrúlega vont að það gat verið veikindi eða ykkur alvara heima og það herðist allan flotan að það alveg bara óþólandi En hvað segir, Jóhann minn, nærðu ekki í sambandi? Samt heitir skipið Engi R1 einn að nýju tórunum þarna, með stóra stefni þarna, stóra perustefni
Já, það eru allir svona skrýtnir í læginu
Já, en það svo merkilegt það Engi kominga fyrst, það ekki nú látt síðan í fyrra hendi, þá hér var hún Engi R91 en svo núna komin ekki geta haft Engina númer 91 hún hún R1 núna
Já, já, var það ekki alltaf þannig?
Ég tegði svona pólitísk skilabóði Eftir
hverju fer númerið? Eftir hverju fer númerið?
Ekki neinu bara
Ekki það skiptir engum máli
Þú veitir keift númerið kannski?
Já, það er eiga þú held ég
Hvað var R1 í gamla dag?
Ég veit, er ekki eitthvað íspjörna kemur þetta ekki þaðan, ég held að ég held að þeir hafa verið með sér læstu númer Já, það er bara ekki næstingubor þá bara að vera Ég heyrði hans viðtalið inn í morgun og það er náttúrulega þetta er að gefna tílefni sem hún er að sækjast eftir formennsku í Sjómannafélagi Íslands
já.
Og það er hún var að tala um að
henni finnst bara fórust að vera lín og lín
Já, það sem að hún var að segja hvernig þið komið undirbúnir raumlega til samninga síðast
já.
Og þá þurfum við að við ná sambandi við hann eftir eftir þurfum að spyrja hann um hverjar afleðingarnar að því eru samningarnir verri, sjómennina.
Þú varst að tala um áðan að hérna, andstæðingarnir eflast. Sjómenn eiga náttúrulega við ansi erfiðan andstæðing sem útgerðarmennirnir því að þeir bæði er þetta ríkasta fólk á Íslandi og sem að á raumurlega rekur annarkoð stjórnmálaflokk og fjölmiðla og ríkisvaldi verið alltaf gert situð og staðið eins og útgerðarmenn vilja þannig að það er náttúrulega gríðarlega mikilvægt að sjómenn komi til samninga vel undir búnir en ekki með eitthvað krumpa blaði í Rasmusson
Já, við skulum líka að gáða því að samningar sem voru gerir síðast hjá sjómennum eru fyrstu samningarnir þeirra í sko ára tíði stjórnmálda alltaf sett hérna lög á þá Já, þetta er fyrsta skipti sem þeir samdu og þá segir hún, eflaust er rétt að þá voru þeir óundirbúnir Loksins þegar náðu samningi
Veistu hvað þetta er sjómenn lýsa samningunum? Ég hef búin að tala hans við sjómenn út af þessu og þá segir, veistu hvað við fengum? Við fengum eitt galla
Vellinga
Sjö vikna verkvall og fengum vellinga
Til að nota út á sjó sko.
Já. Já.
ekki svona, já.
Allt sem gott hefðinni bara.
Já.
En talandi svona verkalýs baráttu, að já, á 19. öld, að þá börðu, setjum þetta 19. öld, að þá börðu þessi verkalýðurinn og fyrir því að fá samningsrétt, að hver maður þyrfti ekki að semja einn við hérna verksmiðu eigandan, heldur gæti fólk bara mætt og í félagi og samið. Maður er velt svolítið fyrir sér hvort það sé ekki komið tími til þess að leigjendur krefist þess að þeir þurfi ekki að semja einir við sína leigusala heldur séð að hérna, eins og til dæmis í tilfelli félags leigjenda hjá félagsbústöðum að það sé raunvægulega félagið sem semur við félagsbústæði bæði leiguverð og hvernig staðið að endurbótum og öðru slíku og svo saman áttúrulega með heimavelli almenna leigufélagið að hver leigjandi er að svo veikur gagnvart ofreflum.
Að félögin fari yfir samningan áður er taka gildi.
Nei, að fáum við bara samningsrétt. Að þú er ekkert að semja við mig, þú bara semja við félagið.
Mér finnst það alls ekkert slæmi hugmynd, sko. Og einhvern veginn verður að koma alltaf böndum sko yfir þetta. Yfir einmitt þetta, hérna, það sem verður þeirra hérna, alltaf að beiga einmitt einstaklingin, sko. Veist, þetta alltaf þekkt aðferð, sko. Að, hérna, Og ég meina, ég man eftir því bara þegar ég var tvítug, sko, þú veist, einhvern veginn og var rekin, sko, að vinnust að fyrir að hafa sagt hérna stúlkunum við hliðin á mér hvað ég fengi kaup, sko. Mm-hmm. Þú veist, ég meina, þetta er náttúrulega eitthvað svona bara aðferð, þetta er bara svona einhver aðferðafræði sem að er frekar svona ógeðsleg, sko. Mm-hmm. Og einmitt er svona hluta því sem þarf að einhvern veginn að, þú veist, þessu hérna, höfum hátt.
Mm. Já.
Segjum bara, þú veist, að því það fólk verður sko að því það eru þetta líka hérna íbúðareigendur sem að hérna sko finnst eru bara kannski, ég meina það getur bara vel verið þessi með sangjarna leigu eru kannski nýbúnir að gera upp íbúðnar eða þú veist taka hann allir gegn og þetta er bara kostnaða verð þessi sko þessi leiga sem þeir eru með og hérna og það þarf einhvern veginn að sko hætta að pukrast svona með hlutina. Það er bara óþolandi stíll, sko.
Já.
Að það megi ekki að þú veist að það sé sko ég fann það til dæmis svona kannski núna í kringum alla þessa umfjöllun sem við fekk sko að ég væri orðin sko formaður þessar samtaka að þú veist að það var margum ekki segi ekki kannski margum aður en það svona mér fannst svona sumstaðar sko fólk snúaði, fólk sem var að skrifa í ákveðum blöð, sko, snúaði upp í það að þetta snerist eitthvað sko, mjög persónlega, sko, að því ég var svo ábúrslega velið, það var kannski bara möguleiki að halda einhver sko samskott fyrir mig, þú veist, að ég ekki svo ræða bát en þetta bara, þú veist, að þetta svolítið dæmigert fyrir það hvernig, sko, umræðin hvernig snúaði upp í eitthvað rugl, sko þú veist, að hérna nú er hún svona illa launin, eitthvað neginn þarf nú að bjarga þýfi eitthvað neginn, þetta er bara eitthvað
það komast á söflun á Facebook og reddum
eitthvað klárum það
ég meina, það bara er ekki alveg með á nótálum sko.
Borgarleg mannúðar samtök, þetta er ekki það þetta er baráttu
samtök
Hagsmuna samtaka sem að leigjendur sjálfur ætla að berjast fyrir
sig. Hérna Rán Reynisdóttir sem er frambjóðandi til formanns neytendasamtakanna var hérna fyrst í þættinum. Og þá vorum við að tala eins og til dæmis bankar þeir hækka bara vexti og yfirdrátt að lánum að þess að spyrja við semjandan. Bara það er bara hækka. Ja. Og að þessum mörgu samtölum sem við mátt við leigjendur hér og þar á landinu þá lýsat leigjendur nánast þessu sama. Leigan bara hækkar á þess að sé rökfær fyrir það bara hækkar 20.000 og svo aftur 30.000 Og það er líka þetta kannski sem að ég skildi það sem að Gunnar Smára var að segja hann að þetta þyrt ef að samtökin og félaginni er það sterk að þau geti þá bara haft neitunavald í þessu eða fá þá rökstinning fyrir. Er það ekki eitthvað sem það
er að gera? Ég meina ef við krefjumst þess bara að eiga stjórnar fulltrúa í stjórn frá leigufélögum sem við leigjum af eins og núna er komin í stjórn félagsbústöða leigjandi hjá félagsbústöðum. Þetta er náttúrulega bara eitthvað sem er eðlilegt að sé.
Þannig að
leigjendur séu upplýstir það sem er í gangi innan þessara stjórnar, þannig að það sé bara opið og einhvern veginn eðlilegt og við að samanskapi sem leigjendur eigum greiðan aðgang að þessara stjórn sem að stjórnar líf okkar, að því að þú veist.
Einmitt. Já, og eins líka heitt að þegar þetta er að vera að hækka þetta svona bara fyrir var að laus bara það bara tilkynntum eða ég er ekki þannig, það er bara tilkynntum hækkanir.
Já, visst hjá sem stóru lögafjörðu
þá er það bara þannig. Já, bara 20-30.000 kall svona 23 ári
og þannig að það bara setja ykkur lög á það sko. Þetta bara, þú veist, þetta ætti bara að vera lögbrot að gera fólk.
Já, já, það það náttúrulega víðast
annars staðar. Það segir nei, ég get ekki borga þetta, þá bara játrullar út. Af því að kort er rosa miklu eftirspurn, þannig að það engar stund að finna eitthvað annað nýtt. Þetta ofboðslega ópersónulegt.
Já, vegna sko staðin ofboðslega hlæma á þessu markaði.
Það náttúrulega verðandi það að fólk sé að semja sjálft, að þú ert í miðri húsnæðiskreppu, mjög litla peninga hérna, aflögu, mjög mikill óvissu, það bara ef þú missir þessa íbúð er næstu vonlaust að finna aðra íbúð. Að skilja fólk eftir í samningsstöðu gagnvart þeim sem að leigja, það eiginlega sko bara ómannulegt. Já. Það ekki hægt að skilja manneski eftir í svo veikri stöðu.
Aflsmunin svo mikið.
Nei, hún ber ekki, hún verður bara að segja já. Og ástæðan fyrir að húsnæðisverð er orðið svona hátt, er það að fólk er búið að segja já, langt umfram getu að borga. Því að eins og þau tökum dæmið hennar möggustýlu, að þá er hún komin langt út fyrir það sem hún getur lagt inn í húsalegu, sagt öllum svona viðurkenndum aðferðum, þá getum hún borga kannski húsalegu svona 100 krónur, en hún að borga húsalegu sko, sem 200 krónur.
Og ég meina þetta ennlega, sko, fyrir nokkur, ég veit ekki hvað það er nokkrum, en fyrir einhverju síðan að þá hefur verið miða við kannski að 25% sé svona viðunandi, prósentutala sko fyrir sem húsnæðiskostnaður af heldar innkomi af ráðstöfunir
þetta eru 65% það er svolítið mikið
það er bara náttúrulega
já, sjá allir að það gengur ekki það er galið
nei, menn ekki að maður allar að borða sko.
Það er sko þúsundir sem búið þetta það eru kannski hérna 40.000 manns sem að búa á heimilum þar sem að þetta er ástæðan
Og svo kannski líka einmitt sem er ekki síður mikilvægt, það er sko andlegi þátturinn, þú veist, þetta með hérna, þú talar um veika stöðu og það er nákvæmlega akkurat það, sko, þú veist, að ég hugsa sko, þetta er svolítið mikilvægur þáttur, þetta með mannlega reist, sko, að hérna, að maður sé ekki sko stanslaust, að því ég menna ég bara þekki það sjálf, að vera í stanslausum svona afkomu óta, sko hlaupandi eins og hamstur, sko í marðanhlaupi sko eftir hérna þú veist reyna einhvern veginn að finna sér einhver verkefni að því maður svo opaslega duglegur að finna sér verkefni og svo vinnum við verkefnin og hérna og allar þær kröfur sem gerðar eru á fólk í samfélaginu það að það sé hjálplegt börnunum sínum í skólanum og það sé börnin sé í tómstundum og þau geti eignast einhvers konar jakka eins og vinnurinn á eða hverja sem kröfurnar eru að þá sko þú veist að þetta er svo niður brjótandi fyrir fólk.
Já, það getur ekki reki stabílt heimili. Nei. Þú þarfst að pakka heimilinu niður sko einu svona ári og flytja það eitthvað annað. Þú veist, annað hverfi og krakkarnir, bara... þú veist, leysast upp frá vinahópum og þú veist, þetta er ofboðslega.
Og afleiðingarnar eru bara miklar.
Svo er fólk í tveimur og þreimur vinnum til þess að geta náð endum saman. Og það að fólk hefur ekki sömu aðstæðu til þess að aðstoða börnin í heimanámi eins og er gert ráð fyrir. Það er alltaf gert ráð fyrir því í skólakerfum til dæmis að heimili sem svona meðaltalsheimili, þessi heimili sem að Bjarni beinir alltaf tannum. En það eru kannski sko 20-30% heimilana sem að hafa bara ekki getu til að standa undir þeim kröfum sem að skólakerfið leggur á það. Og það er svo ósakið, það þýðir það að þú tilherir þeim hluta sem fyrir gert ráð fyrir þér eða þinni fjölskyldu. Mm-hmm. Skólakerfið er ekki búið til fyrir þig og þína fjölskyldu. Nei, skólakerfið er búið til fyrir þínni fjölskyldu en þú. Þú verður bara, þú fær ekki sömu þjónustu skólakerfinu og aðrir. Börnin fara dragast aftur úr námi, eru líklegri til þess að hérna, dragast aftur úr og fá ekki þann stuðning sem þessu
Ég setja líka fyrir mér, þetta lítur að vera sko, niðurdrepandi, þegar að svona stór hluti teknana fer í húsnæðið að sjá aldrei ljósi sko. Það er alveg sama hvað að reikna oft það er alltaf sama niðurstaðan Það er alveg sama
hvað
er
legg... Það er bara alltaf mínus og ég meina maður er bara með stælægt að tala annað skilur hendur í mínus
Alveg sama hvað er aftur í Excelinu það er endar alltaf það er aldrei eitthvað
Það er eitt ljós sko, það er eitt ljós Það er mæstjarnar sko
Já.
Hún er góð Morgun rís líkur vetri, sögur svinnandi manns því að morgun skýr mæsúl, það er mæsúl hans það er um að fólk standi sama, það er eina leiðin útrússu
það er alveg rétt
og svo sagði skáldi í Vitali að ég hef nú ekki verið lengi að semja þetta það er að ljóð
það er eitt af því að var aldrei talandi um svona hérna að vera svona haldin niðri og svona þessi svo krafa sem hefur komið fram að leigjendur hjá félagsbústöðum sitji í stjórn félagsbústaða og Laufey Ólafsdóttir legir hjá félagsbústofum að vera settar inn. Fyrst er að þetta var nefnt svona þá fannst fólk geta að vera svona skrítin hugmynd. Málið það að ef að leigjendur í félagsbústofum sæti í stjórn félagsbústofa þá verður það miklu betur reki fyrirtæki. Miklu betra. Þú veist það verður bara miklu betra fyrirtæki. Og það, hérna, stundum þá trúum við því að fyrirtæki verði góð ef við aðlögum þjónustuna þeim að viðskiptavininum, þessi bestu fyrirtækin, eða ekki? En af hverju skiptir það ekki gilda á leigumarkaði? Heldur að heimavellir eru ekki betra fyrirtæki eða sætu, hérna, ef að leigjendurnir hefðu áhrif á uppbyggingu fyrirtækisins? Heimavellir eru að sko að drepa sig af græðiki og hérna
og njóta þess ekki, því þetta er allt í rugli það já, er hérna upplausnaverði
er erfitt sko, að vinna undir já, þessum
markasverði er langt undir sko, upplausnaverði, þetta er einhvern veginn þetta er allt öfugt
og ég held að íbúður eigendur, margir hverjir þú veist, þeim finnst þetta ekki bóðlegt einu sinni þú veist að íbúða verð bara það sé bara sko, hérna, engin
það er ekki hagsmunir
reiknimistarinn hérna sem að sem var hérna í prófessori háskólan sem var einmitt að segja sko, þegar að íbúðin hans hækkar sko, í fastinamætti, húsi hans úr 68 í 79 það sem ég var ekkert í lottói, neini það fæði bara hærri fasteignagjöld til dæmi sko, sem er svona afleiðinga þessu líka hérna.
Já, ég segi svona
þetta er alveg ótrúlega, við munum eftir hérna koninu sem að hérna með í leiðréttingunni hérna mæstu hérna, Sigmundur Davíðs leiðréttingunni hvað hún fór rosa lítið út úr því hún misti sko gjörsamlega fótana þegar hún sótt þessa leiðréttingu þú veist með vitalaðan í frétta tímunum og ég tók svo
það var sko fólk sem var með svona lægri og lægri meðaltekjur það fór svo illa út úr leiðréttingunni vegna þess að það misti sko á sama tíma á lækkuðu vaxtabætunar og það misti síðan hérna barnabætunar og það var hérna þannig að þessi kona sem að við tókum dæmi af að ég held að hún hafi endurgreitt sjálf það sem hún fékk
og
meira. Svona rétt rúmlega tveimur árum það var búið að náði öllu af henni
hérna, sko, smávalitrinu
betur setta fólki sem að það kom ágætt út úr þessu
en svona er þetta læri bótakerfinu sko, leiðu að færa eitthvað pínu þá voru að dreigja að þér næsta mánu og helst meira til sko.
Þetta er líka bara formúla
Það
er ekkert flókið sko.
Kapallin er að ganga upp eitthvað sem leggur kapallin og skipuleggur hann er að ganga upp, þetta á að vera svona það á að vera hæðileg skortur á húsnæði og öðru, þeir ráða reyndar ekki við atvinnu, sko, annars væri fínt fyrir þá sko mátöldi atvinnlýsi, þá væri ekkit svona kraftur í verkalýsreifingunni kannski þess að ég heldur þetta sé þannig, ég heldur þess að
skipa en rán sagði hérna á þann að verð væri svona hátt vegna þess að neytendur hefði ekki staðið upp og mótið því og við erum að tala hérna svona veikastöðu leigjenda, öryrkja eftirlauna fólks innflytjenda í láglaunastörfum og fleiri svona veikra hópa vandi þeirra er vegna þess að þeir hafi ekki völd í samfélaginu ef að þau myndu sækja sín völd að þá væri staðar ekki svona staðan er afleðinga því að þau hafi enga völd, þau hafi enga rödd þau eru hérna löngu búið að íta þeim út úr öllum svona stofnanaflokkunum stjórnmálaflokkunum, þau hafa engin völd þar, þeirra málur aldrei á dagskrá þau sitja ekki á þingi ekki inn í sveitastjórn, koma hvergi að málum jafnvel inn í svona hagsmunafélagur eins og til dæmis félag eldri borgara sem er rekið af betur settum eftirlauna fólki, að ef að þú er þar inni til dæmis fátækur eftirlauna maður eða kona og leigir og áttu alla fyrir mat út mánuðin, þá er þessi samtök ekki að tala þínu máli, það er bara ekki þannig
það er einn maður þar, Björgvin Guðmundsson gamli, hann er yfir áttart fyrir borgarfulltrú í Alþýðuflokksins maður sem er sko, hann skortir ekki neitt sko, en hann er viðskiptafræðingur, hann reiknar
hann rekur máli fátækra
eina svona röddin sem hann gefur þeim aldrei
frið félag eldri borgara er að fara núna í hópferð til Spánar að skoða fasteignir fyrir þá sem hefur áhuga að kaupa þér þeir berjast fyrir því að hækka eftirlaunaldurinn á meðan að við erum gott í þessu þetta að tala við fólk sem er bara búið á því að erfiðisvinnu svona milli 50 og 60 bæði út af vinnuálaginu og svo hinu látlausu peninga áhyggjum sem að grafa undan heilsu
og heilsu og stytta líf fólks bara
svo fólk heissa því að sé fleiri öryggja hlutaslega hér heldur en hefur Norðurlandum til dæmis það er bara fólk er bara slítið, það er bara búið andlu og líkanlega bara búið
það er bara rétt
því slítið út mikið fyrir heldur en við ættum að vera með eftirlaun sem er báði í Rússlandi og er ekki að hækka í 55 ár Nei, 65 ára, neyma það
ég held að
það var lengi um 5
ára konur voru, fóru 55 ára og var hækka upp í 60 og kallana voru hækka upp í 65
Já, það reyndi að lifa mikið skemur
Já, sem frekar ósakjætt sko því að kallana í Rússlandi lifa mjög stutt því að meðalaldur 66 ára þannig þeir fá bara 1 ára
eftir
á meðan að konurnar hérna hafa sinns og að verða eitthvað hérna 75 ára eitthvað þannig þær fá eitthvað svona 16 ára eftir lunum
Þetta að verða svolítið kaffistofulegt hérna hjá okkur sem alveg frábær þáttur að ætti bara að heita það bara kaffistofan þetta bara, það vantar bara sötrið og svona frónkeksið að brotna og svona sko. En, en við verðum
Þetta er að tala saman, við ekki bara að spjalla eins og við sem að kaffistofa
Jó, ég segi það, ég bara svo fólk ekki hissa, bara, líkingin bara kaffistofa En við verðum að fara
hérna Heiðveig, hún hafði samband í gegnum Facebook á. Það bara síma sambandslaust Ég veit á. Ekki hvort að það hafi verið
Við engin eina bara...
Hvort að það hafi verið Guðmundur í Brim sem að sleit sambandi Það allavega, það bara síma sambandslaust við flotan við vestfjörað mið
á, það, bara,
það var slitið í miðju samt, bara í uppa við samtalsóka við hana Þannig að við ætlum bara að fá að heyra í
henni
Við ætlum að fá að heyra í henni eftir viku
En við ætlum að þakka ykkur fyrir
Takk,
Magga Stína og Pálusjöf og hér eftir er það Halldóra S. Sveinsdóttir sem formaður bárunar á Selfossi kröftukona, við heyrum í henni eftir
Útvarp saga besti vinu þinn
Þarft að láta mála hjá þér getum bætt við okkur verkefnum núna gerum föst verðtilboð 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð málarar sími 773-04-44 773-04-44
Kynnist heiminum með fagmönnum frábærar ferðir á meiriháttar slóðir örugg og góð fararstjórn allt innifalið á lágu og sangjörnu verðin Bjarmaland ferðarskrifstofa sími 770-5060 770-5060 bjarmaland.is
Ekki renn á næsta staur rendu frekar við hjá okkur Dekkja þjónustan auðbrekku 2
Garnbúðin.is býður Onion garnið með 25% kynningarafslæti út oktober Garnbúðin.is
Já, iðnaðarmenn Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44 Já, iðnaðarmenn.
Fiskbúðin Sundlaugavegi auglýsir. Glæsilegt og fjölbreytt úrval af fiski í fiskborðin okkar. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Norræna ferðaskrifstofan auglýsir. Vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, tveir fullornir með fólksbíl, verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullornir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00, 570-86-00 eða smyrilæn, .is.
Bílaréttingar og sprautun fram úr skarandi þjónusta Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi bílarétting.is
Klassíski plokkfiskurinn í kjólfötunum gratinerar með bernisósu Verið velkomin þrír frakkar Baldurskötu 14 sími 552-3939
Breiðhildingar og aðri nærsveitamenn Næst besta heimilismatinn færðu hjá Dóra í mjótt Áttarétta val alla virka daga hjá Dóra í mjótt.
Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúpstekt ísa í raspi með frönskum og kóttelsósu, Laugaás.
Gerðu kvöldið eftirminnilegt og komdu til okkar fyrir leikhús því við bjóðum upp á girnilegan og fjölbreyttan leikhúsmatseðil. Kringlukráin, þessi eina sanna.
Erðu... Vissið þú að heyrnarskaði algengasti atvinnusjúkdómurinn? Þú fær meira úrval heyrnarhlífa hjá Dynjanda. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
Rúnar Þór og hljómsveit á tónleikum í Bæjarbíó í Hafnarfirði 29. nóvember næstkomandi. Flutt verða lög af nýjustu plötu Rúnars Þórs og hljómsveitar sem tekin var upp í Abbey Road í ágúst. Miðasala hafin á miði.is og í Bæjarbíói.
Drauma. Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Mára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi Sögu.
Já, ágættu hlustendur, það komið að loka sprettinum og hann tökum á Selfossi, þar sem að Halldóri Sveinsdóttir formaður Bárnar Sæl Halldóra.
Já, komið í sæli.
Ertu á Selfossi eða ertu í bænum með það?
Ég er á Selfossi á fundi samninganefndar Starfsgreinasambands
Íslands. Nú, það bara
svo. Já. Komið þeir til ykkar?
Já, þeir komið til okkar að sjálfsögðu.
Eru þið að sjóða saman kröfugerðina?
Já, já, nú mikil vinna í gangi og mikil hlugur í fólki og menn mjög, og konur mjög samhljóma.
Og hvað það, 400 kall?
Já, við erum ekki búin að gefa það út.
Nú?
Við erum ekki búin að gefa það út, ekki samningan.
Ég myndi ekki fara að lægra, sko.
Nei. Ég myndi alveg vilja fara að hærra.
Já, að þú segir þessi svona kraftur og einhugur, segirðu.
Það er kraftur og einhugur og það er nú bara þetta pínu sögulegt því að hérna bæði það að ég vildi nú segja frá því að sunnlendingar hafa verið að vinna saman, fimm stéttafélög og það eru 9000 félagar á bak við þau félög, það er Báran á Selfossi, drífandi í Vestmannum, Verkalýðsfélag Grindavíkur og Verkalýðsfélag Suðurlands og Verkalýðs- og Sjómannafélag Sandgerðis. Þetta eru 9000 félagsmenn og það eru 700 mann sem komu að kröfugerð hjá þessum félögum. Það er ekkert annað. Og svo förum við með þessa kröfugerð inn í samningar starfsgreinasambandsins sem er ennþá sögulegra að í fyrsta skipti eru þessi 19 félög saman í samningar.
Það er engin flói, ekkert flóabandalagi núna.
Nú er engin flói, sko.
Nei. Og þeir eru mjög ánægð með það að þeir sem að voru utan flóans að starfsgreinasambandið sem er kannski svona gamla verkamannasambandið mæti núna hérna sameinað.
Já, nú mætum við saminu til kröfugerðar og þetta er bara mjög samhjóma kröfur. Það er búið að tala við félagsmenn í rauninu út allt land og ég hef aldrei séð svona samhjóma kröfur sem ég byrjaði að vinna í þessu og mikið hug og kraft í fólki.
Já. En hljóði sem að heyrist frá viðsemyndum ykkar, það er svona nánast vera hræðingur með þess að Seðlabankin tekur þátt í því. Hefur það ykkur áhrif á okkur eða eflir það ykkur enn frekar í baráttunni?
Ég sko, þetta er bara ekki nýtt, þetta hefur bara alltaf verið svona og það sitt sýnis hverjum en ég sé nú alveg fleti á mörgum þáttum það er bara vinnutímans, krafa styttingu vinnutímans og skoða hvers vegna hérna fólki okkar að dett út af vinnumarkaði út af álegi, það er áhyggjefni og þeir taka undir það og við hljótum að ræða það. Eitthvað er undirmönnun á vinnumarka og mikill vinnutími eða hvað það er. Þannig að maður sé nú bara
flöt
á ýmsum þáttum.
Já, það er verið að þræla
fólkinu út. Já, það er verið að þræla fólkinu út. En þessi hræðsláraður virkaði nú ekki síðast. Við áttum nú að setja hér allt á kvál og með 300 kröfunni, en það hefur nú aldrei ekki orðið þannig.
Þú ert náttúrulega vanar að eiga við þessa menn þarna í borgatúninu. Þegar ég hlusta þá þannig sveigjanlega vinnutíma, þá heyri ég að þeir vilja borga dagvinnulaun á laugardegi.
Já, já, við heyrum alveg ýmislegt og það hefur alltaf verið þannig. En sitt sýnis hverjum í því, en grunnlaun á Íslandi og dagvinnulaun dugu ekki til framfærslu. Eitthvað þegar þurfum við að koma móts við það og það veldur því að fólk vinnur yfirvinnu og er bara úr sér gengið og fer á jafnvel á örorku og við erum að sjá allt og háast tölur þar.
Þetta er bara það þarf sjóðar átak til að komast út úr þessu.
Þetta gengur ekki svona. Og mér heyrist þér bara að vera sammálokkur í því, ég fagna því. Að við byrjum samlinga við að er á því að vera sammál eitthvað.
Já, já, séu. Þá
er það frá. En þetta er að ná þessu, það er samspil hérna lækkunar skatta og lækstu tekjur og síðan hækkun lækstu launa ekki. Verður flókið spil að stilla það saman.
Já, það þarf náttúrulega ákveðna ráðstöfunartekjur því að við höfum náttúrulega verið að lenda í því að það eru hækkanir eftir undirritun kjarasamninga og við getum ekki duna við það lengur og það þarf ákveðna ráðstöfunartekjur hvort við náum því í hækkun launa eða með einhverjum skatta afslætti fyrir láglaunafólki eða auknum bótum. Við eigum eftir að finna út úr því og það er náttúrulega sterka kröfur á stjórnvöld, það er þannig að þetta er samspil. og okkur hefur nú fundið svona kannski kaldar kveðjur frá stjórnvöldum fram að þessu.
Já. En hvenær hérna eru að vinna núna í kröfugerðinni? Hvenær verður hún opinberuð?
Sameiginlega að það gæti orði bara alltaf sé ekki bara svona hvað mánadagur í dag í fjórði.
Já.
Það verður svona kannski hálfa mánuður eitthvað svo leiðis.
Já, já.
Segðu mér, við vorum hérna áðan að tala við leigjendur, það hefur verið endur eins og samtök leigjenda og á morgun á að stofna félag leigjenda hjá félagsbústuðum sérstaklega og það mikill kraftur í leigjendum. En þeir leigjendur kannski sá hópur sem hefur orðið fyrir mestum svona efnaðslegum hamförum á síðustu árum. Ég kemur til grein að þið séu með kröfur af því að ég býst við að leigjendur séu stóru leiti hérna fyrir utan fátækt eftirlauna fólk og öryrkja og námsfólk að þá eru að stóru leiti félagar innan stéttafélagana sem mynda starfsgreinasambandið. Kemur til grein að þið séu með kröfur um þak á leigu, einhverja vend fyrir leigjendur, eitthvað slíkt annað en bara kröfur um byggingu nýra íbúða einhverja svona aukna vend því að mér finnst svona síðustu ár hafa sýnt það að leigjendur þurfa sérstaka vend. Það gengur ekki að vera lágum launum og þola það að leiga þín sér hækkuð 20-30 skall kannski tvisvar ári.
Nei, eins og ég segi, þeir eru bara frjáls og falli leigjendur. Þetta er alveg hörmulegt ástand á leigumarkaði og það vitum við og þetta ásamt mörgu öðru er auðvitað til umræðu hjá okkur. Við berum þeirra sem að verstanda sjálfsögur fyrir brjóst og höfum alltaf gert og höfum unnið fyrir þá og gerum það alltaf. Þetta, það eru ýmsar umræðar hérna og þetta hefur komið í umræðarnar eins og allt annað og þetta er mjög slæm staða leigjenda og þeir koma eiginlega vest út og það er alveg vitamál, það vita það allir og maður náttúrulega bara þekkir allstaf fólk, það er ekki 50.000 manns á leigumarkaði eða eitthvað álíka. Þannig að þetta er alveg rosalega stór hópur og fólkum misti húsin sín í hruninu og það er á leigumarkaði og það er bara hræðileg staða og þetta verður auðvitað laga þetta.
Aha.
Og þetta er til umræðu eins og það er bara allt til umræðu hér sem kemur að kjörum þeirra sem minnst hafa.
En núna hlýtur að skipta það einhver leit í tvö hótn að sé hópur þarna inni sem að vill gera svona miklar kröfur breytingar á samfélaginu, breyta húsnæðisstefnu, minni greiðslur inn í heilbrigðiskerfið, alls konar svona almennar kröfur, almennar pólitíska kröfur á stjórnvöld. Og svo hljóta vera aðri sem að vilja að verkalýðshreyfingin einbeiti sér fyrst og fremst að hækka laun og annað slíkt. Er ekki einhver svona tvö horn inn í starfsgreinasambandinu?
Já, sko, starfsgreinasambandi eru sko 60.000 launamenn. Við erum stærsta sambandið innan alþýðusambandsins og við erum með fólkið á lægstu kjörunum og við erum mjög samhljóða þessi stóri hópur. Við erum það. Og það eru auðvitað eru ýmsar áherslu og svo bara spurning hvernig má nálgast þær og þetta er oft ekki einfalt að setja þetta samningaborði. Og ríkið hefur nú ekkert komið alveg færandi hendi og jafnvel komið og samið eitthvað og það sem að mér hefur yfirleitt þótt alvarlegast í öllum kjarnasamningum er að ríkið oftast ekki að standa við það sem að því sem lofað er. Og ég held að við förum ekki frá samningaborðinu núna að þess að það sé bara í hendi.
Já.
Og það er það alvarlegasta.
Já.
Og það eru bara mjög sko, það er jafn, löng sko, kröfugerðin á ríkið og SA. Það er bara svoleiðis.
Síðast erum við tölum saman hérna í þættinum að þá rættum við svolítið stöðu innflýtenda í láglaunastörfum á Suðurlandi.
Já.
Og þú dróttur mjög hérna, dabra mynd sem að svo framkallaðist í kveik sem að var sindur í hérna vikunni og vakti mikla aðdegl út í samfélaginu. Þessi
Já.
Mál eru þau til umræðu?
Já, það er alltaf að ræða þessi mál. Sum félög eru með samsetningu, það er 50% fólk af erlendu bergi. Ég er með samsetningu hjá Bárunni á Suðurlandi, við erum nú mikið með ferðarþjónustu, en það komið þá á óvart að það 25% af erlendu bergi og 40 þjóðerni í mínu félagi. Og þetta fólk náttúrulega þekkir ekki rétt
sig.
Og við erum alltaf að reyna að koma þessum hérna, upplýsingu til fólks í gegnum vinnustæðastildi. Það er rosalega gott tæki til að hitta fólk á vinnustöðunum og láta það hafa bækling og segja það frá félaginu og þess vegna höfum við þó komist þá langt að sjá hérna uppræta þessi mál sem að voru til dæmis í kveik og við eigum náttúrulega bara að hauga svona málum. Þetta er náttúrulega bara eitthvað sýnisótt sem var í kveik en þátturinn var mjög góður og endurspeglaði ástandið en það sem kom mér á óvart viðbröðum við þættinum eins og fólk vissi
nei,
ja, en við sem erum inni í þessari umræða alla daga, erum að uppræta þetta alla daga erum að reyna að hjálpa fólki við heldum að tjóðfélagi var alveg meðvitaðar þetta
Já, ég hérna á vefmiðlinu mínum hérna miðjan hafði ég búin að vera að rifja í uppnum undaförnu fréttir þessi mál og til að svona eiginlega fyrir við skömm við þá stjórnmálamenn sem ætla núna að fara að príla í eigin vegferði upp eftir bakin á þessum þrælum og heimt einhverja áriðandi fundi eins og hafi ekkert vitað að þessu áður
Já, ég bara
Eitt sjónvarsáttur að þá allir menna slá sér til einhverja riddara að vera einhverja hetjur eitthvað sem eigum að vera löngu búnir að hafa afskipti af að því að svo ég að rekja það bara mörg dæmi með þetta búin að vera fljótandi fréttur þetta í langan tíma
Já, í mörg ár
Já, og þetta viðtal við þig og Hjalta
Hjalta Tom
Já,
hann sagði til dæmis við okkur hér þegar vorum að tala vana, hann sagði að Íslendingarna væri vestir og öllum vondum í framgöngu sinni gagvart þessu erlenda starfsfólki
Já, og vitið hvað sko eiginlega stingur mig mest varðandi þetta allt saman. Annars það var búið til fundað í einhverju þingnefnd og ráðherra, félagsmála ráðherra og ég bara fagna því. En það mikið búið að vera herja á stjórnvöld. Við vorum sameiginlega í þessu eftirliti. Þeir drógu sig út úr.
Já.
Og núna allt í henni eins og þetta sé bara einhver ný tíðindi.
Segðu? Og það var skatturinn bara því við að reyndar að sagði mig fólk úr verkalýsreifingunni að skatturinn hafi móðkast, hann fór í fílu vegna þessi í vinnustæftilitinu að þá var kastljósið svo mikið beint af verkalýsreifingunni og skatturinn var ekki eins mikið í umræðinni og þeir að fara í fílu en þeir aftur báruði við að alþingi hafi stoppað fjárveitingarna sem átt að fara í vinnustæftilitinu.
Ég held reyndar að það hafi verið mjög undirmann þegar við vorum í þessu saman en enga síður að þá berði þeim skilta til að sinna þessu en stéttafélögin hafa staðið sem sóma og þau hafa gert það.
Já.
En það annað sem ég langar að segja í þessu þætti og ég vona að fólk heyri vel í mér. Það sem að hérna stingur mig svolítið í þessu eftirlit er það að Íslendingar sem að eru samstarfsmenn þessa fólks Þetta eru tvö launakerfi eins og kom fram í kveik eins og hann Þorbjörn fór inn á. Á hverju gæta þeir ekki hagsmuna sína samstarfsmanna og benda þeim á þetta? Og þar eru við svolítið veik fyrir. Ég var sjálf að vinna erlendis þegar ég var yngri og vann á hóteli og sem Íslendingur. Þá vildi ég bara vinna eins og við gerum. Við erum alltaf að vinna og okkur finnst ekki þetta því. Þá hniftu normenn í mig. Ég vann út í Noregi. Hniftur í mig og sagði, láttu ekki fara svona illa með þig. Og ég sagði, já, auðvitað. En þetta vantar svolítið í þjóðarmyndinu okkar.
Já, sem er að leipina fólkinu.
Já, bara við samstæðsmennar, þú veist, hvernig hefur þú það, hvar býrðu, hvaða laun hefurðu, ertu ánægð eða ánægður, hérna, hver er aðbúnaðurinn hjá þér og hvernig kemur vinnuveitandi fram við þið? Þetta er ekkit margar spurningar.
Þannig að það er engin alls saklaus.
Þetta er líka, þetta
skilur mál. Ég segi það.
Þetta
er líka okkar
Þetta skiptir máli varðandi það að koma vel fram við fólk Þetta skiptir líka máli að ef við erum að vinna sama þá höfum við samíla hagsmunni þannig ef að hérna er brotið á einu samstarfsfólki okkar að þá mun það brot hægt og bítandi leiða yfir til þess að grafa undan okkar kjörum Það er líka hannig
Það er líka þannig og það er algjörlega þannig og þetta er sko bara varðandi samkeppnisstöð og annað þá er þetta eiginlega alveg svakalegt líka fyrir þau fyrirtæki þó sem að standa sig að þetta mjög slæmt.
En núna eins og þú ert að vísa til að þá eru 60.000 félagar í félagunum sem mynda starfsgreinasambandið og það sæmilega sterkur hugur í því fólki. Þeir eru öll félaginir búin að heyra í sínu fólki gera kannanir og halda fundi og draga svona vilja fjöldans fram og þeir komið vígreif til samninga en haldið mætið ekki hérna soldið hérna svona hörðu frá bæði stjórnvöldum og samtökum atvinnulífsins heldur að þau sé ekki að búa sig undir hörð verkfallsáttu, þau ætti ekki að gefa eftir, heldur það, heldur að sé vilji til þess að hér verði þjóðarsáttum að, að bæta kjör hinna vessettu, laga húsnæðismálin, taka á illri meðferð á innfluttu vinnu að blið öðru slíku, heldur það sé vilji til þess?
Ég held að sé alveg vilji til þess, ég held að við, við viljum sko kannski flesta sama en, en það spurningu forgangsröðun. Ég meina viljum við bara áfram hérna lækka fjármagnstekjuskatt eða er það áherslu? Hvurslags áherslu er
það í ástandinu? Það hefur verið það hinga til.
Ég veit það. Ég trúi því ekki eftir svona í rauninni umfjöllun eins og verið hefur núna að menn horfir bara ekki til þess að við þurfum að laga þetta og framfærslan sko það dugar ekki til framfærslu 300 kr. Laun og ellegt verkafólk er með það að minna.
Nei.
Og, og það orðið stór hluti af starfsgreinasambandinu sem félögum, það 50% í mörgum félögum hlutfalli.
Já, sem
er að, við viljum ekki horfa upp á þetta.
Og líka fjöldi íslendinga sem líka bara á nöktum taxtanum, það náttúrulega orðið kannski það algengasta að fólk bara á taxtanum sem að í gamla dag þegar ég var á í verkamannavinnu og svona að þá hérna var ekki alltaf þannig að allir var á taxta.
Já, það eitthvað trend hjá sumum að borga bara gefið texta. Maður segir nú oft við á, heyrðu hérna, það alveg leifilegt að borga við lámaskjörum og þetta er bara í rauninni tryggingin að fólk fá ekki lægra. Kjarasamlingunum er bara trygging á gólfinu. Ég meina, það er öllum heimil til að borga betur og, og þá færðu bara fleira fólk í vinnu og það verður hvati til að sækja vinnu hjá þér. Og það eru sum fyrirtæki náttúrulega og þannig og en að þetta trend að ég þarf ekki að borga meira þetta þá gerir ég það ekki Nei. Og svo kemur á móti líka ef þú veist með fyrirtæki sem að stendur sér þá þokkalega að þú veist að borga lágmarslaun þú veist þá í rauninni að fá að gera það svo bara fullt af fyrirtæki sem gerir það alls ekki og þú veist í samkeppni getur þá hækka launin það þarf að uppræta þetta
Herri,
við getum ekki haldið svona áfram
við meðum ekki haldið frá fundinu þið verða að fara að klára kröfugerðina Halldóra Sveinsdóttir formaður Bárunar við hérna þökkum kjærlega fyrir samtalið
Já,
sömulegis. Takk fyrir,
ábless.
Jæja.
Herru, þetta síðist þáttur minn.
Já, þú ert að fara flýja land.
Já, ég ætla flýja land. Ég búin að gefst upp á þessu.
Já, hvað þetta að fara?
ég ætla að fara til Spánar. Ég ætla að sleppa inn á vetri.
Já. Og fara að leita skjóls í flýjunni og...
Já.
Hvað þetta að fara?
Það heitir Campo Amor, það er hérna á Alicante svæðinu. Sunnarlega þar.
Og hvernig veðrið það núna?
Samkvæmt við spánið þá er það 25 gráður og heiðskýrt.
Já, og 250 krona húsalega og...
Nei,
Nú,
nei, ég legi bara mjög fín íbúðum, náttúrulega með öllum búnaði og öllum húsgóknum öllu saman.
Tilskeiðum öllu?
Já, og hérna, tvö setnerbyggi, tvö baðherbyggi og allt mjög fínt á 93.000 krónur, eða 750 evrur. Já. Það var sem sagt af 93.000 þegar ég gekk frá samningnum og legi það sem sagt 93.000 krónur á mánuði. Mjög góð íbúð og matur, svona íbúð myndi kosti alveg öruglega 200 plus hérna
og matur meir en helmingjóttir er í
já, það er svona gjalda sangjart kannski að bera þetta saman þannig að laun, kaupgjaldi það er allt annað
þú fer með launin þín
í já, launin mín er ekki
minni þú lýður að svínat launum hérna á útrafi sögu
ég ekki gert launa kröfin þá ég reikni ekki með
fáni það er ekki það komið fram að við fáum ekkert borga fyrir þeir er við
erum bara leik bara, já, leik okkur eða leggja okkar til bara svona í þarfa umræðum
En af hverju eftir að fara?
Það er nú fyrst og næst er að fara vegna þess að ég er svona krónisku verkjasjúklingur og hérna, ég slasaðist illa fyrir nokkrum árum síðan og kuldin fer alveg ofubosla illa í mig, þannig að ég er eiginlega að flýja það, síðusti vetur var mér alveg ofubosla erfiður þannig að ég er eiginlega að flýja það ég fór einn mánuð í fyrra vetur og hitinn gerði mér mjög gott og ég heyri það svona, þegar maður er að gera eitthvað svona og einhvern veginn verðum að var við svo marga aðra sem er að svipa, þetta er alltaf svona og það er einmitt fólk er líka gerð út af þessu og svo eru sumir sem að hérna eru semst ekki að vinna neitt og hafi ekki semst að ég segi svona lifa án ábyrðar ég segi semst svona, ég lifa án ábyrðar að þá er þetta sem sagt bara að vera sem sagt í betra loftslagi meiri hita og svo líka þegar fólk fer eldast að til dæmis að hérna heima sko að fara út að ganga á veturna þá er þú dast nú hjálkunni fyrir og nei, sko, þetta er það líka að geta
það marga sagt, mánuði hjálna mig
já ég veit það og já fórst bara nokkuð illa og mér fannst stundum í fyrir vetur þegar ég var að horfa út
og þá fannst mér eins og ég væri stofufangilsi ég komst ekkert sko að ég vil ekki detta aftur ég datt á mótihjól og slasaðist illa og ég er alveg hræddur við þetta sko þannig að ég er bara, já, ég ætla ekki að þetta en svo líka annað að mér langar líka að sko, ég veit að samanburðurinn þarna á milli er ekki sannkjarn ég ætla samt að gera á vefni mínu, svolítið samanburð ég ætla að vera með
á miðjunni
já og
en það minn þú heldur áfram að halda út í miðjunni
já, það er bara hobbið mitt maður. Það er bara hobbið
miðja heimsins færist
nei, það er bara hobbið mitt sko. Ég bara, það er sem bara, já, ég er bara gaman af þessu og auk þess, hérna, greinlega margir gaman að lesa mér líka, þegar þetta er alveg útrúlega mikið lesið nei, það er bara þannig, þannig þetta er sísti þáttun við þetta er búið að vera gaman, þetta er búið að vera þú nú séð mest um þess að þætti, þetta er búið að vera mjög fjölbreytt mál og við erum búin að þú eru ekki heldur töl á því hvað er búið að koma margt fólkinga sem er almennt ekki við tölum í fjölmjölum
nei, ja, svona helmingurinn sem er þannig
já.
Við höfum reynt að tala við bara venjulegt fólk og þannig að komi hérna fram reynsla sem endurspeglar líf hlustandana en það sé gert af hérna þeir sem að ráða geta kunna og þykist betri já. Sem er áttara
og svo þessi viðtöl sem þið að vera að vinna sko, við fólk sem eins og leigjendur og verka fólk hér og þar og þannig að þetta er alveg ótrúlega þarft og gott efni og þessi þáttur hefur eiginlega undirstrikað eiginlega þann anda þetta er svona, já
Talandi það, því að við kerðum í ringin í kringum landið og tölum við leigjendur og erum ennþá að byrta
það. Þú
Já, við erum ennþá að byrta það, tóku svona smá hlýi í kringum að því að var svolítið vinna í kringum hérna, aðalfund samtaka leigjenda, en ég að byrja að byrta það aftur núna.
Já.
Og við höfum gaman að þessu, okkur langaði að fara bara svona fleiri ringi, tala við öryrkja og kannski fátaka sauðfjórbændur og taka svona fara bara sem flesta hringi í kringum Ísland og svo kom hérna til tals hérna, auðvitað eftir við erum náttúrulega að reyna að fara til Spánar og tala við öryrkja og eftirlauna fólk sem hefur raunverulega flúið land svona eins og þig þannig að það er svolítið hvort að þú getur tekið einn tring
á Spáni ég hlýt að hitta fólk ég, bara, ég getur tekið viðtölu ég er ekki sko ljósmyndar
valdalóð ég held að sé mjög merkilegt að sko heyra sjónamið fólk sem að hefur hérna svona hálflúi land því að bæði stöðu þeirra þar sem við eru núna en það er líka oft sem að þegar þú ert í þessari stöðu þá hvernig þú horfir heim þá hérna, getur komið svolítið svona skýr sín á samfélagið okkar við gerðum þetta hérna, ekkert svo löngu eftir hrun að þá vorum við að keyra í Noregi og tölum við þá við landflotta Íslendinga
í Noregi ja, það.
Já. Og það, mér varst það svo merkilegt að því að þá sá maður svona heim í gegnum þeirra augu og reynslu og það var alveg rosaleg mynd sem að dróst allt í nöfn sko, hvaða þræla kista Ísland er
Já.
Og það var lang algjörst í þessu samtölum og þá kom svona smá þögg svona eftir að fólk hafði átt að segja að það gat trismanni og þá kom svona, veistu það, þegar ég var búin að vera hérna í svona þrjá mánuði þá rann allt inn upp fyrir mér hverslans rosalegt líf þetta var ámann á Íslandi hverslans þrælar í þetta var hérna er bara vinnudagurinn búinn svona um fjögulitið og það bara þetta er engum í huga að vinna eftir vinnu þetta er barnvænt samfélag hérna er séðum að þarfir allra það þú veist að passað upp á að öllum líði vel á meðan að heima þá er þetta alltaf það verði þessi svona grimmt og anstikilheit það er þetta sem að maður fekk þarna eftir hrun upplöfun að þegar þú kemur inn í svona skárra samfélag að þá allir rennur upp fyrir þeir hvað, hérna, vegna þess að maðurinn hefur svo sterk aðluna hefni, þú getur hérna aðlagaði alls konar svínar í þér sko og ertu til að fljótur að því sko
En þegar þú segir þetta, þá er ég hugsað tilbaka því ég var náttúrulega mörg ár til sjós og tíu vetravertíðar og bjó og bara lifið og hræðið þessu ég skildi aldrei fólk á minni kynslu sem voru að vinna í fristuhúsinu sko, við sem vorum að bátunum við sáum okkur fyrir dagsverkið okkar Veist, það því lauka einhver tíma stundum vorum við úti kannski 18 tíma vinnu þetta 19 eitthvað, ég veit það ekki en svona heilt yfir var það ekkert sko. Við vorum alveg sko, menn til að axla erfiðu dagana en við fengum líka mikið rólegri, skemmtilegri og dag á milli en þau sem voru í fristuhúsinu einmitt þetta, það var bara þrælari það var bara 12 tímar á dag non-stop, bara alla vikuna
og höfðu kannski bara helmingin að laununa sem við hinum vorum með.
Það ljótt að segja það, sjóminn þó líka heyri þetta, en ég var á netavertum, ég vann líka í salti og var í hérna á fristuhúsum í móttökunni, það var lang léttast að vinna en að vera á sjó, en samt var ég á ömulegri verti, sko, þá fórum við út einhvern tímann svona fjögur á mótnan og kom heim á miðnætti var að vera netavert víkur álum, bölva já, vesinn, en áttúrulega mikið stím jó, og svona
en þetta gat verið erfið smári
ég
meðum ekki að gleyma því
en ákvært þess að þú ert að lýsa, þá var bara að taka einn að trossu þá var hún búin,
já,
en ef þú ert lokaður
fjölbreytni mítið daga já, sko, það það sem var
en það var lokaður við færibandi
ég skildi þetta ekki en ég hérna ætla að þakka þér samverðin
og við verum bara að sjá til hvort hvaða framhald verður hérna, kannski hringi í þig að ég held þess að þetta þáttum áfram
ég er það verður
fyrir mig að finna svona samstafsmann á þessu kalibri
Nei, þú finnur
ekki Það kom ekki bara með mömmu
Já, hún hefur gaman að tala En og Jói Tæknumar, ég þakka þeir fyrir líka
Samverðina Það góða ferð
Og gangi ykkur vel
Synir Egils og Annað Ísland Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á útvarpi sögu.
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Skráðu bílinn þinn til sölu hjá okkur. Bílalíf bílasala Kletthálsi 2.
Breiðhyltingar og aðrir nærsveitamenn. Næst besta heimilismatinn færðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val alla virka daga hjá Dóra í Mjótt.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Garnbúðin.is býður Onion garnið með 25% kynningarafslæti út október. Garnbúðin.is
Taktu slátur. Sláturmarkaður SS og Hagkaups í Hagkaup kringlunni. Hagkaup.
Hæ, þetta fiskikóngurinn hér. Mér langar til þess að láta ykkur vita að við eigum alltaf því kesta skötu og síin fisk. Síðan opið á laugatum og sogaveinum frá 10 til 3. Sjáumst eldhress. Kveðja, fiskikóngurinn.